Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, mă bucur să ne reauzim început de an în forță la Europa FM în Piața Victoriei cu un subiect foarte controversat, de asta spun că e un început în forță, pentru că vorbim despre companiile de stat, știți, cele cu datorii istorice, despre care se spune că sunt locuri tocmai bune să angajezi pe cineva drag dacă ai pile de sigur, că sunt salarii bune acolo, că activitatea este minimă și nu creează foarte mult stres. Cam asta e imaginea generală. Dar pot fi aceste companii de stat reformate și ce rol are nou înființata agenție pentru monitorizarea și evaluarea întreprinderilor publice? Invitatul meu în Piața Victoriei este chiar președintele acestei agenții, Mihai Precup. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Bună seara și vă mulțumesc și eu.
Haideți să facem o prezentare, așa, am pregătit un mic CV, să vă cunoaștem mai bine. Ați ocupat funcția de secretar de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, ați fost membru în Consiliul de Administrație al Băncii Europene de Investiții, sunteți absolvent ASE și absolvent al Universității Sorbona din Franța, unde ați obținut masterul și titlul de doctor în finanțe corporative, ați lucrat vreo 11 ani în instituții financiar-bancare din Luxemburg și Franța, ați predat cursuri de politică monetară la Universitatea Sorbona în calitate de cadru didactic asociat și din 2022 ați intrat în administrația publică centrală ca secretar de stat în Ministerul de Finanțe. Citindu-vă această prezentare, vă întreb de ce ați acceptat funcția aceasta? Vă simțiți mai degrabă tehnocrat sau poate politician? Cum vă identificați?
Păi, cred că trecând în revistă CV-ul meu, mi-ar fi foarte ușor să spun tehnocrat. Am intrat în administrația publică centrală pentru a face ceva pentru România. Am trăit 12 ani în afară, am acumulat, cum ați bine evocat, multă experiență în sectorul financiar bancar, în diferite companii în care am lucrat și îmi doresc să întorc ceva pentru România. Și cred că s-a văzut în ultimul an în care am fost implicat, un an jumătate, în administrația centrală.
Noi avem puțină încredere atunci când vine vorba despre poate instituții ale statului, dezamăgirea, care evident că a însoțit multe dintre poveștile acestea în care România au avut încredere și s-a demonstrat că nu a fost finalul cel mai fericit și de aceea vă întreb dacă nu vă e teamă să vă asociați imaginea de tehnocrat cu un CV precum cel pe care l-am prezentat ceva mai devreme cu o astfel de agenție care e un proiect abia început cu o misiune extrem de dificilă și cu un subiect foarte controversat, cel al companiilor de stat.
Vă mărturisesc că niciodată n-am fugit de provocări. Într-adevăr, este o mare provocare pe care mi-am asumat-o în contextul în care noi monitorizăm 7% din economia României. Vorbim de 216 companii deținute direct de către Guvernul României și încă vreo 1200 de companii care sunt deținute de către autoritățile publice locale. Deci vorbim despre 7% din economia României, ceea ce arată și puterea pe care o are statul, guvernul României, de a interveni în economia reală. Ei, aceste companii angajează peste 83.000 de oameni. Deci este vorba despre salarii bine plătite, companii care să fie mai performante și nu în ultimul rând despre a atrage investiții serioase în România prin intermediul acestor companii. Pentru că dacă vom avea companii mai transparente, mai performante, vor fi pentru mai interesante pentru investitori și vor atrage locuri de muncă mai bine plătite.
Probabil și oameni mai bine pregătiți în funcțiile respective, pentru că evocam o imagine publică pe care m-a inspirat-o până la urmă realitatea. Faptul că de multe ori regăsim în presă scandaluri, numiri pe alte criterii decât cele profesionale. Care e impresia dumneavoastră a tehnocratului atunci când v-ați uitat așa și v-ați făcut o imagine a companiilor de stat?
Anul trecut a fost un an istoric, dacă vreți, în termen de guvernanță corporativă și de impact care va fi pentru companiile de stat. Deoarece am început anul cu o analiză a tuturor companiilor de stat, analiză care a fost făcută de către Ministerul Finanțelor împreună cu OECD, Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică, este disponibilă spre consultare publică. Una dintre principalele concluzii acolo au fost că performanțele întreprinderilor publice sunt polarizate. Anul trecut, în 2022, că încă cifrele pentru 2023 nu sunt votate în adunarea generală a acționarilor, dar pentru 2022 și anul trecut, statul a reușit să strângă 7 miliarde de lei dividende de la companiile de stat.
De la câte dintre ele?
Marea provocare este că undeva 3 dintre companii generează 70% din aceste dividende. Deci vorbim de o polarizare. La fel și în termen de pierdere. Consolidate. Anul trecut am avut undeva pe la 1,2 miliarde de lei pierderi consolidate la nivelul tuturor întreprinderilor publice. Ce înseamnă întreprindere publică? Înseamnă întreprindere deținută de cel puțin 50% de către statul român, prin guvern sau prin autoritățile publice locale. Deci vorbim de 1,2 miliarde pierderi consolidate la nivelul întreprinderilor publice. Dar și aceste pierderi sunt tot, dacă vreți, polarizate. Sunt 3-4 companii care generează 60 și ceva la sută din aceste pierderi.
Care sunt, ca să țintim încă de la început, să punem degetul pe rană, care sunt companiile care sărăcesc cel mai mult bugetul de stat și până la urmă buzunarele noastre, pentru că-s banii tuturor acolo?
Trebuie să avem în vedere că anumite pierderi sunt datorate și unui rezultat excepțional. O companie poate să aibă pierderi din cauza amortizărilor. Faptul că a deținut un patrimoniu foarte mare și amortizările au generat o anumită pierdere. Nu toate pierderile sunt pe...
management defectuos.
Sau pe trezorerie. Una este partea de cash flow, alta este partea de trezorerie. Însă, ce trebuie să facem noi este să... venim cu o politică de proprietate a statului, este responsabilitatea agenției să definească o politică de proprietate a statului prin care să vină cu soluții pentru cele mai bune. Avem asumat în Planul Național de Redresare și Reziliență să listăm încă 3 companii până în 2026, în special din sectorul energiei și transporturilor.
Care sunt acele companii?
Suntem în curs de a lucra pentru a identifica acele companii. După operaționalizarea AMEPIP avem 6 luni la dispoziție să identificăm companiile și să redactăm politica de proprietate a statului.
Deci deocamdată nu e stabilit ce alte companii vor fi listate la bursă, dar aș reveni totuși la întrebarea mea.
Nu este stabilit pentru că suntem extrem de ocupați cu operaționalizarea. De operaționalizarea noastră ține obligația statului de a atrage 3 miliarde de euro în martie în România, din PNRR. Este un jalon în PNRR, operaționalizarea noastră, și lucrăm foarte tare pe acest lucru.
E foarte bine că ați adus discuția aici, pentru că aș vrea să subliniem o informație importantă, că agenția a apărut pentru că este partea unui jalon PNRR și cred că asta spune tot despre responsabilitatea pe care o conține proiectul, dar aș reveni puțin la întrebarea mea. Care sunt companiile care fac cele mai mari ravagii, cele mai mari găuri în bugetul statului? Că câteva, nu? Ați spus că se polarizează undeva la 3 companii?
Avem o companie din domeniul sănătății și din domeniul transporturilor avem câteva companii. CFR-ul știe toată lumea că generează pierderi. Unifarm a fost o companie care a generat pierderi. Sunt printre principalele companii care au produs pierderi
Bun,
anul
și
trecut.
Ce poate face agenția? Ca să explicăm acum mecanismul de funcționare.
Bun,
ca să controleze și să aducă pe linia de plutire până la urmă aceste companii.
Rolul agenției este în primul rând de a face lumină asupra performanțelor întreprinderilor publice. Să venim cu rapoarte consolidate în care să arătăm care sunt companiile care au generat pierderi și de ce au pierdut pierderi, au generat pierderi și care ar fi soluțiile pentru a le pune pe linia de plutire. Pe de o parte. Pe de altă parte, este de asemenea rolul nostru să propunem companii pentru listarea la bursă. Și cred că asta este un lucru extrem de important pentru a atrage mai mulți investitori în România.
Și pentru mai
ales
mult
pe piața
control,
de capital.
Cred. Odată ajuns pe bursă, o companie are o altă vizibilitate, sunt alte proceduri, alte criterii.
În termen de guvernanță corporativă, într-adevăr, bursa a fost mereu un etalon în România,
exact,
în termen de guvernanță corporativă, de transparență, de vizibilitate, că până la urmă bursa este un fel de scenă pe care companiile își prezintă activitatea și performanța. Însă, cred că este o oportunitate și să aducem mai multă lichiditate la bursă, să oferim fonduri, oportunități fondurilor de pensii din România să investească, plus că am văzut povestea de succes a hidroelectricii de anul trecut, unde a fost o suprasubscriere a acțiunilor puse pe bursă, listate pe Bursa de Valori București, și cred foarte tare că această încredere pe care investitorii și-au manifestat-o față de hidroelectrica se poate transfera și înspre alte companii ale statului român.
Bun, da, din mecanismul pe care înțeleg că puteți să-l puneți în mișcare, o chestiune care mi se pare foarte importantă e cea de a decide asupra conducerii companiilor de stat. Adică agenția pe care o conduceți va fi cea care va monitoriza procesul prin care sunt ocupate funcțiile din consiliile de administrație, dar și conducerea, da, managementul companiei de stat respective. Cum se va face lucrul acesta? Pentru că aici este o rană deschisă de foarte mulți ani, că în cele mai multe companii de stat a ajuns numai cine n-a vrut partidul, indiferent de partid, da? Că toată lumea a procedat la fel. Ce veți face în așa fel încât să ajungă profesioniști acolo?
Obiectivul nostru este să punem stop în ceea ce privește numirile provizorii în consiliile de administrație. Iar acest lucru este deja reflectat în legea care monitorizează guvernanța corporativă din România. Vorbim de legea 187 din 2023, care revizuiește celebra ordonanță de urgență 109 din 2011.
Deci, care n-a mai fost respectată mai nicăieri, nu? Că mai că toate companiile au conducere provizorie.
La momentul când s-a revizuit legea, era undeva 20% din companii care aveau consilii de administrație selectate pe baza procedurii reflectate în ordonanța de urgență 109. Ei, ce a schimbat noua lege este partea de sancțiuni. Toate aceste modificări au intervenit în urma discuțiilor pe care le-am avut atât cu Comisia Europeană, cât și cu Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică. Obiectivul în termen de politică externă a Guvernului României cred că este aderarea la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică. Iar unul dintre capitolele de negociere o reprezintă guvernanța corporativă, unde noi jucăm un rol extrem de important. De aceea este în responsabilitatea noastră, suntem sub reflectoarele OECD, suntem în contact direct cu echipele OECD pe partea de întreprinderi publice, întreprinderi de stat, SOE, cum le numesc ei, și vrem să aplicăm 187 pentru că are sancțiuni. Sancțiuni pentru autoritatea publică tutelară, ministerul.
Adică ministerul. Adică, ca să înțelegem, să clarificăm, dacă un ministru nu este atent, eu vorbesc aici metaforic, da, la activitatea și modul în care performează o companie aflată în subordinea sa, va fi sancționat acel ministru?
Nu pentru performanță. Vorbim de două lucruri separate. Performanță și selecție în consiliile
de
administrație.
Doar pentru selecție este...
Pentru selecție. Pentru performanță este responsabilitatea administratorilor. Dacă un administrator nu performează și nu își atinge indicatorii cheie de performanță prevăzuți în mandat, care au fost avizați de către agenție, el va fi revocat din funcție. Și are, conform legii 31, o interdicție pe următorii 5 ani să mai facă parte din orice consiliu, orice alt consiliu de administrație. Deci
asta va monitoriza
consecințe directe.
Agenția, da? Ministerul va putea, sau ministrul însuși va putea fi sancționat dacă nu respectă legea și nu completează consiliul de administrație cu membrii care nu sunt acolo sau care...
Pentru a nu te răgâna, pentru că zilele astea am avut o cerere de la o companie de stat, nu o să menționez care, să-i dăm o clarificare pe procedura de selecție, care tărăgâna o procedură de selecție din 2016. O declarășasele în 2016, nu o terminaseră nici acum.
E prea multă gravă. Ce pot să zic? Credeți că e singura?
Conform legii, nu, cu siguranță nu. Conform legii, deci odată ce noi vom deveni operațional, adică într-o lună de zile, mă asum să spun treaba asta, până în martie,
da,
până la 1 martie, când vom fi operaționali, după operaționalizarea noastră, toate prevederile noi legi vor intra în vigoare. În sensul că orice procedură declanșată trebuie să termine în 150 de zile. Altfel vor fi repercursiuni atât asupra ministerului, a ministrului sau a companiei.
Ce înseamnă repercursiuni? Adică ce sancțiuni va primi ministerul și ministrul?
Poate să fie de la avertisment până la sancțiuni de natură pecuniară.
Adică îi se taie din salariul ministrului sau cum?
O amendă fixă sau procentuală raportată la venit.
Chestiunea asta cu mandatele pe bucățele,
știu
adică provizorii,
dar nu, știu că pare surprinzător, dar așa scrie legea. Iar așa noi suntem legea. Aici, noi suntem în situația în care trebuie să aplicăm o lege care a trecut prin Parlamentul României.
Da, eu vreau să revin puțin la chestiunea asta de mandat provizoriu, pentru că a fost un instrument extraordinar care a alimentat corupția până la urmă. Adică cât e de ușor pentru cineva care are decizia în mână să pune pe cineva două luni sub amenințarea că dacă nu face ce trebuie, nu-i va mai fi prelungit mandatul cu încă două luni.
Înainte
vă este familiar acest tip
absolut,
de
absolut, absolut. Vă spuneam, la momentul
comportament?
Când absolut, la momentul când s-a revizuit legea, erau 20% din companii, doar 20% erau cu mandate conform legii. Restul 80% erau pe provizorat.
80%, deși avem o lege a guvernanței corporative.
Aveam o lege, da. Știți cât era amenda pentru o companie care avea un profit de 1 miliard, să spunem, de lei, profit net?
Nu.
2000 de euro, 10.000 de lei.
Păi și atunci...
Păi vă dați seama că...
Și acum, despre ce amenzi
de la
vorbim?
Finanță,
adică vor fi mai dornici să respecte legea?
Vorbim de amenzi care se vor aplica procentual, raportat la salariul membrului, președintelui Consiliului de Administrație, care se vor aplica procentual ministerului sau chiar, cum spuneam, conducătorului autorității publice tutelare, ministrului.
Și nu vă temeți că veți fi schimbat din funcție la prima amendă pe care o dați unui ministru?
Nu.
De ce? Pe ce vă bazați?
Legea. Cred că suntem într-un stat de drept. Cred că legea este respectată în România de către toată lumea. Și eu încă o dată n-am venit pentru a ține de o funcție, să fim foarte bine înțeleși. Am venit să fac ceva pentru țară și cred că mă simt onorat de faptul că mi s-a dat oportunitatea să monitorizez 7% din economia României.
Da, e din nou o chestiune foarte interesantă care e în legătură cu ce se întâmplă în aceste consilii de administrație, unde spuneam că poate mai rar au fost numiți oameni cu adevărat competenți. Cum veți face selecția? Pentru că până acum, în multe dintre situații, ca să nu generalizez, probabil că era un concurs de pile, cine are mai multe pile. Cum va funcționa sistemul dacă cineva din Galați sau din Iași, care ne ascultă acum și ar dori să ajungă într-un consiliu de administrație la una dintre companiile statului pentru că se simte calificat și are un CV impresionant, va putea să ajungă acolo?
Vreau să subliniez faptul că...
Fără carne de partid.
Da, dar vreau să subliniez faptul că legea, așa cum o aveam înainte, era destul de bună din punct de vedere a procedurii. Însă, ea nu prea se aplica din lipsă de sancțiuni pecuniare. Ei, în plus față de asta, am îmbunătățit legea în sensul că în comisia de selecție vor face parte doi reprezentanți ai ministerului, doi reprezentanți ai agenției de la noi și un expert independent care înainte era un fel de consultant opțional, iar acum face parte direct din comisia de evaluare. Iar agenția își va asuma responsabilitatea, și aici e riscul pe care eu mi-l asum pentru că sunt conducătorul agenției, își va asuma că procedurile se desfășoară conform legii și vor fi validate toate aceste proceduri de către agenție.
Bun, dar revin. Cum mă pot eu înscrie Ion Popescu de la Galați într-o astfel de competiție pentru că sunt calificat și vreau să fiu într-un consiliu de administrație?
Ne-am gândit foarte mult la această întrebare, în sensul că mi-am dat seama că e nevoie de un singur punct de contact în ceea ce privește companiile de stat. Și atunci, și în termen de disponibilități la companiile de stat, o să dezvoltăm un fel de e-jobs, dacă vreți, un motor de căutare pentru toate disponibilitățile în consiliile de administrație ale companiilor de stat. Și va fi disponibil pe site-ul nostru. Sper că într-o lună de zile va fi operațional. Astfel încât oricine dorește să candideze, să aibă un singur loc unde să caute și să vadă care sunt disponibilitățile pentru companiile de stat. Pentru că vă spun și din experiența mea în cadrul Ministerului Finanțelor, unde eram responsabil de participațiile statului, tot ceea ce înseamnă CEC, Exim Bank, Fondul Român de Contragarantare, Fondul Național de Garantare a IMM-urilor, și am derulat o parte din aceste proceduri pe aceste companii și vă mărturisesc că erau salarii destul de mari și nu veneau oameni din afară să candideze. Fie că nu
știau că sunt date,
și fie că nu aveau încredere.
Da.
Deci, cred că rolul nostru este și de asemenea de a stimula încrederea oamenilor din privat să candideze, pentru că avem nevoie de expertiză în a gestiona companiile de stat.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și subiectul este, așa cum vă spuneam în această seară, unul controversat, dacă pot fi reformate companiile de stat. Invitatul meu, vă reamintesc, este Mihai Precup, este președintele Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Întreprinderilor Publice, o agenție nou înființată, și discutam despre modul în care vedeți posibilitatea ca oricine e interesat să facă parte dintr-un consiliu de administrație din această țară să poată să-și depună CV-ul pe o platformă pe care agenția o va dezvolta, un fel de e-jobs, să zic, zicem așa, generic. Asta presupune și faptul că dumneavoastră veți avea o monitorizare clară a posturilor disponibile, da?
Da.
Cum veți
face
lucrul acesta? Adică veți ști, va fi un panou unde știm că la compania X de stat există două posturi disponibile, sau cum va funcționa?
Da, așa va fi. Conform legii, orice companie care dorește să lanseze o procedură de selecție trebuie să ne notifice. Și după ce noi suntem notificați, se convoacă adunarea generală a acționarilor și se lansează procedura de selecție pentru membrii consiliilor de administrație. Deci noi vom ști de la început care sunt disponibilitățile. Noi deja avem o statistică, adică nu vă imaginați că începem de la zero. De aceea vă spuneam că în martie va fi disponibil, pentru că pe baza informațiilor pe care le avem deja colectate de la ministerele de resort, vom construi deja un prim motor de căutare, pe care îl vom dezvolta pe măsură ce începem să implementăm agenția.
Da, e o chestiune de încredere care, într-adevăr, trebuie construită între cetățean și instituțiile statului, și cred că lucrul acesta pornește și de la încrederea pe care cetățeanul o va avea în această agenție. Eu m-am uitat foarte atent la modul în care a apărut ecoul înființării agenției, o chestiune care, repet și am spus-o la început, este reglată de jalon PNRR. A fost titrat ca o super agenție care apare pe piață să conducă toate companiile de stat și unde salariile vor fi foarte mari. Așa este? Aveți salarii speciale față de alte agenții? Pentru că mă uitam și la faptul că se scria în presă, iată, 10.000 de lei brut pe lună. Care e formula de salarizare? E un bonus pe care îl primesc angajații agenției, sau care e situația, adevărul?
Cred că este o dezinformare, care, știți, ca orice dezinformare, pornește de la o mică părticică adevărată care se duce spre o concluzie total falsă. Salariații agenției sunt pe aceeași salarizare ca și toți alți funcționari publici din sistemul de stat. Vorbim de legea 153 din 2017, care reglementează nivelul de salarizare al personalului din fonduri publice. La fel este și președintele și vicepreședintele. Agenția s-a înființat în urma discuțiilor cu Comisia Europeană. Nimeni nu vorbește de faptul că, dacă suntem operaționali până în martie, România atrage 3 miliarde de euro în țară. Bani care vor fi folosiți pentru investiții, pentru drumuri, pentru autostrăzi, pentru spitale. Și ține doar de noi. Suntem o echipă mică, chiar dacă ni s-a aprobat o organigramă corespunzătoare raportat la nivelul nostru de activitate, dar astăzi suntem undeva la 20 de persoane, 19-20 de persoane.
De câte persoane va fi nevoie pentru ca agenția să fie funcțională? Că dacă trebuie să controlați toate companiile de stat, să mergeți prin consilii de administrație, să vedeți unde și cum posturile sunt ocupate sau nu?
Păi o să avem nevoie de oameni care se vor duce, dacă ni se va solicita, inclusiv în selecții pentru consilii de administrație la nivel local.
Și atunci, care este, de fapt,
organigrama astăzi a companiei este undeva pe la 90 de persoane.
Persoane care vor primi un supliment de 50% la salariu.
Bun,
informația aceea la ce se referă?
Da. În plus față de aceasta, personalul agenției, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, ni s-a cerut expres să primească un plus pe care toți funcționarii publici care lucrează pe fonduri europene îl primesc.
Deci cel o chestiune de lucru pe fonduri europene.
Absolut. 50% la noi nu este pe fonduri europene, la noi este pentru că suntem, așa s-a negociat cu Comisia Europeană și face parte din statut. Însă, acest 50% îl primește orice funcționar care lucrează cu fonduri europene.
Bun,
fie el de la Ministerul Finanțelor, fie el de la Ministerul Fondurilor Europene sau oricare altă agenție.
Dar agenția aceasta, uitându-mă tot la modul în care a fost construită, nu ar trebui la un moment dat să se administreze singură Pentru că înțeleg că veți putea să aveți venituri proprii din 30% din amenzile aplicate companiilor pe care le monitorizează și un tarif de monitorizare de până la 0,1% din veniturile totale stabilite prin situații financiare anuale, veniturile acestea ale companiilor monitorizate. Veți fi independenți sau veți depinde de banii de la bugetul de stat?
Vom fi independenți. Acum suntem încă dependenți de bugetul de bugetul Secretariatul General al Guvernului, doar pentru că suntem la început. Eu sper foarte tare că în cursul acestui an vom fi independenți și, bineînțeles, pentru anii următori nu vom sta pe banii statului. Nu vom sta pe bugetul de stat. Deci, în plus față de aceasta, modificările legislative pe care le-am făcut la final de an au fost tocmai pentru a respecta constrângerile de natură bugetară. Am scăzut numărul direcțiilor, așa cum era prevăzut în organigrama veche, 5 direcții, am scăzut la 2 direcții. Deci în loc să avem 5 directori care erau plătiți aproape la fel ca și președintele agenției, am scăzut la 3 directori.
Da, revenim puțin la instrumentul acesta și să ne dăm seama cam care ar fi beneficiile, care ar fi beneficiul pentru cetățean, că de fapt până la urmă la asta se rezumă întreaga poveste. Ce beneficiu va avea cetățeanul român de pe urma acestei agenții? Probabil că v-ați gândit la lucrul acesta atunci când ați fost față în față cu decizia dacă primiți sau nu această responsabilitate.
Rolul nostru este de a avea grijă de avuția statului, de patrimoniul statului. Și cum o facem? Cum facem asta? 1. Informând cetățenii, punând lumină pe performanțele întreprinderilor publice, monitorizându-le, venind cu soluții în politica de proprietate a statului. Și 2. Asigurându-ne că alegem cei mai buni oameni în consiliile de administrație, că procedurile se desfășoară conform legii, astfel încât la final de zi să avem oameni care au experiență, care sunt independenți de voința politică în consiliile de administrație. Mai ales că legea ne spune că cel puțin jumătate din membrii consiliului de administrație trebuie să fie independenți, să nu fie,
să nu fie lucrat la stat. Asta de fapt ar trebui să fie cheia, dar în acest moment.
Și în plus față de asta, da, aș vrea să mai adaug un lucru. Legea, așa cum a fost ea revizuită, prevede că în toate consiliile de administrație trebuie să avem cel puțin o treime femei. O treime bărbați, o treime femei, cel puțin. Ceea ce pentru că în anii trecuți nu prea am văzut și chiar aș vrea să încurajez ascultătorii noștri să candideze, pentru că avem nevoie de oameni competenți în consiliile de administrație.
Da, este pentru prima dată când aud așa ceva și eu, știți cum, cu o experiență de jurnalist de atâția ani, îmi păstrez rezerva, abia știu să văd că se demonstrează lucrurile acestea, că sunt funcționale, așadar, dragi ascultători, dacă vă doriți să participați la concursuri pentru consilii de administrație, agenția aceasta vă invită să intrați pe site și să vă înscrieți atunci când vor apărea aceste posturi, vor fi prezente. Eu mă gândesc acum la tot la chestiunea asta de încredere și știu că ați lucrat foarte mult la legea parteneriatului public-privat. Din nou, în zona aceasta există un mare tezaur de dezvoltare pentru România, dar nu este un lucru folosit probabil și din cauza lipsei de încredere a mediului privat față de stat și inversie funcțională de asemenea povestea. Cum va regla lucrurile această nouă lege a parteneriatului public-privat și care e potențialul financiar? Cum veți putea să spuneți statul este de încredere? De acum va funcționa relația asta, tu privat, hai alături de mine și uite, în proiecte de infrastructură, de mine stat, infrastructură, sănătate, să putem dezvolta împreună proiecte.
Cred că în ultimii ani s-a creat o falie între sectorul privat și sectorul public. Rolul acestei legi, care, îndrăznesc să spun, este revoluționare, este peste ceea ce avem la nivel european, este tocmai de a face statul să lucreze cu privatul. Și credeți-mă, este o schimbare de mentalitate. Atât din partea privatului, cât și din partea statului. Însă, având dacă vreți, condiții clare, egale, transparente, atât de o parte cât și de cealaltă, îmi doresc mai mult să văd această colaborare. De ce n-a funcționat până acum? Știți foarte bine, legea care a fost, n-a fost funcțională și n-am spus-o noi, ci a spus-o Banca Mondială. Grupul parlamentar social-democrat a trecut, anul trecut, prin Parlament o lege la care am lucrat alături de Banca Mondială, este peste nivelul european și ce ne dorim prin această lege? În primul rând, ce am scos? Înainte, contribuția statului era limitată la 25%, de exemplu.
Da.
Dintr-o finanțare. Acum lăsăm autoritatea publică locală împreună cu privatul să-și imagineze ei proiectul și să vină spre aprobare înspre stat, înspre
adică
guvern.
Adică să poată decide nivelul de contribuție.
Bineînțeles că dacă punem un plafon de 25%, toate investițiile de nivel sociale sunt excluse. Vorbind de spitale, școli, vor fi excluse, pentru că acolo poate statul trebuie să contribuie mai mult.
Mai mult,
era și mai rău înainte. În acest plafon de 25% intrau inclusiv fondurile europene, ceea ce vine în contradicție cu legea finanțelor publice. Fondurile europene nu se consolidează în datoria publică sau în deficitul bugetar. Astfel, dacă aveai înainte o primărie care avea, să spunem, 30 de milioane de euro fonduri europene pentru a construi un spital și avea un privat care venea să pună 70, nu-l putea face.
Da, trebuia primarul să vină să pună
75.
Dacă funcționează această lege, cam la ce potențial de investiții putem să vorbim?
Astăzi există în pipeline un proiecte de 440 de milioane de euro, atât în domeniul sănătății, cât și în domeniul de infrastructură și verde, reciclare.
Bun.
Domeniul de reciclare. Toate aceste proiecte au fost dezvoltate, să spunem, împreună cu Banca Mondială. Și de aceea cred foarte tare că tot împreună cu Banca Mondială am lucrat la această lege. Cred că aceste proiecte să devină realitate, astfel încât oamenii s-au săturat să audă cifre, știți? Vorbim de PNRR, 29 de miliarde de euro în 5 ani. Da. Vor să
cifrele
vadă concret,
goale de conținut. Așa,
absolut. Vreau să vadă concret obiecte de investiții dezvoltate. Iar eu cred foarte tare că acest lucru se poate întâmpla doar dacă statul dă mână cu privatul și transferă o parte din competențele de la privat înspre stat și lasă privatul să monitorizeze proiectul pe o perioadă de 20-30 de ani și să se asigure că proiectul va arăta și în 20 de ani, cum a arătat încă de la început, prin investițiile pe care le face privatul.
Dar ce vă faceți că anul acesta este unul eminamente electoral? Nu vă temeți de presiunea politică? Cum va reacționa domnul Precup, președintele acestei agenții, dacă îi va suna telefonul de la partidul X să impună în Consiliul de Administrație al companiei Y pe nu știu cine? Că e recomandat de carnetul de partid. Îl recomandă Vocea și Talentul. Ce faceți?
În primul rând aș răspunde la telefon, pentru că sunt o persoană foarte politicoasă, mai ales că am locuit 12 ani în străinătate și așa am fost învățat. Și am crescut într-o familie care am fost educat în felul ăsta. Însă, Precup nu poate să pună oameni în consiliile de administrație. Precup gestionează o agenție care poate să pună cel mult două persoane în comisia de selecție și să recruteze expertul independent care este în comisia de selecție. Recrutarea se face conform legii, se stabilește o listă lungă cu candidații care îndeplinesc condițiile minime de eligibilitate stabilite prin profilul candidaților. După interviuri se stabilește o listă scurtă care este propusă autorității publice tutelare, în speță Ministerului sau Consiliului Județean, cine deține compania respectivă, pentru a fi aprobată.
Da, nu poate să intervină acolo influența politicului la stabilirea acestor reprezentanți ai agenției care să facă parte din consiliile care...
Dacă cineva își asumă să meargă să vorbească cu 5 persoane să le convingă despre un candidat în ziua de astăzi, eu urez succes.
Deci aveți încredere că această schemă va fi funcțională?
Da,
și...
ea a fost funcțională, inclusiv deci, OG-109 a fost funcțională până acum, doar că nu s-a aplicat. Marea schimbare este că am introdus mijloace pecuniare, sancțiuni pecuniare pentru a se aplica. Ea a fost bună. Asta spune și raportul OECD, că am avut un cadru legal care a fost făcut încă din 2011 împreună cu Fondul Monetar Internațional, un cadru legal bun, relativ bun, l-am îmbunătățit anul trecut, dar nu se aplica. Ei, acum avem agenție, avem sancțiuni și îmi doresc foarte tare să punem un stop în ceea ce privește provizoratele la nivelul companiilor de stat.
Da, cam în cât timp considerați că aceste companii de stat își vor schimba profilul de performanță și vor intra în ceea ce înseamnă legalitate până la urmă, conform noului cadru legislativ, adică nu vor mai avea provizorat, ci vor avea un management ales prin această lege, da, pe un mandat de 4 ani, sau cred că atâta este mandatul, nu? Și consilii de administrație formate din profesioniști.
Relativ repede, știți de ce? Pentru că
Deși sunt câte subiectul acestei proceduri? Că e un număr destul de mare de companii.
Foarte mare. Avem,
cât?
Păi avem aproape 1500 de companii pe care le monitorizăm. Aproape 1500 de companii. E enorm. E un efort de muncă enorm. De asta vă spuneam. Acum, cu 19 oameni, ne chinuim foarte tare să o operaționalizăm pentru ca România să tragă cei 3 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență.
Păi și atunci, un număr atât de mare de companii, în cât timp ar putea să intre în această normalitate?
Va trebui să facem un efort noi, să ne recrutăm oameni cât mai repede, dar legea spune foarte clar, odată după operaționalizarea AMEPIP, trebuie să demarăm toate procedurile care nu au fost demarate. Suntem în curs, chiar asta facem zilele acestea, suntem în curs de a intra în contact cu toate aceste companii, că nimeni n-a mai intrat la nivel central, consolidat, cu toate aceste companii. Fiecare era
și
pe bucățica lui.
Și nu sunt reticenți atunci când îi sunați? Cum reacționează?
Absolut, nimeni nu... Chiar mi-aș dori să văd mai multă colaborare, pentru că rolul nostru nu este să sancționăm, rolul nostru este în primul rând să monitorizăm și să fim un suport. Avem rolul de funcție suport, să-i ajutăm să înțeleagă care sunt normele de guvernanță corporativă ca să le aplice. Nu este să venim să le dăm cu băta din start în cap. Și mi-aș dori mai multă colaborare, să înțeleagă că suntem partenerii lor. Și acum, chiar cu asta ne ocupăm, să monitorizăm, să vedem exact care sunt companiile care nu și-au lansat procedurile. Pentru că dacă de la 1 martie suntem operaționali, este obligația noastră să solicităm autorității publice tutelare să lanseze procedurile și noi trebuie să trimitem oameni în toate procedurile de selecție.
Și încă o întrebare, pentru că ați spus că sunteți în procedură de selecție, dacă cineva este interesat să facă parte din echipa agenției, e la fel de transparentă procedura de selecție ca în cazul proiectatelor proceduri de la Consiliul de Administrație din companii?
Absolut. Pentru cei care sunt funcționari publici, invit acum să ne trimită un e-mail pe contact@amepip.gov.ro și facem interviuri odată la 2-3 săptămâni, dar vă mărturisesc că din 20 de candidați alegem câte 2. Pentru că vrem să avem cei mai buni. Vrem să avem un centru de excelență pe partea de guvernanță corporativă. Statul român, guvernul României are nevoie de un punct de contact care să gestioneze responsabil patrimoniul statului și care să fie un partener serios, credibil pentru organizația de cooperare și dezvoltare economică, pentru investitori, pentru Comisia Europeană, iar pentru cei care nu sunt în administrația publică, o să încercăm să trecem un memorandum ca să ni se permită să scoatem postul la concurs. Dar, după cum bine știți, nu este foarte ușor în această perioadă, având în vedere constrângerile bugetare.
Cu alte cuvinte, în acest moment, în această etapă, doar cei care sunt deja în administrație ar putea să își facă un plan să se alăture agenției. Din nou.
Afirmativ, dar îmi doresc foarte tare să ni se aprobe pentru că avem bugetul aprobat în Parlament, majoritatea pozițiilor noastre sunt disponibile și mi-aș dori să ni se aprobe ca să putem să recrutăm și din sectorul privat, pentru că sunt oameni foarte buni în sectorul privat care ar veni cu o valoare adăugată mare în monitorizarea întreprinderilor publice din România.
Iar noi vom fi aici să vă monitorizăm activitatea. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mihai Plecu, pentru acest interviu și mult succes, să vedem dacă vor fi până la urmă reformabile aceste companii de stat. Mulțumesc, le mulțumesc, mulțumesc și ascultătorilor. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei.